kitalo ddala katumwegatteko musasi waffe Fiona Nanyomo atubuulira ate bwe bibadde. Fiona, mawulire nga si malungi naye gatuwe.
Akabenje kano kaguddewo ku kyalo Kanyogoga mu Kyazanga Town Council ku luguudo oluva e Masaka okudda Mbarara lukola na namba KDL 791/ZH1087 I ebadde eva e Kampala nga edda e Mbarara bwetumereganye ne boda boda namba UDT 812X ebadde ekisaabasaabaze bana n'ebasaabala. Abagenzi kuliko Rogers Magembe myaka 3, Scovia Nandaula myaka 54, Amos Banama myaka 16, ne Javira Talemwa myaka 17 nga bano bonna kigambibwa nti babadde ba famire emu era nga batuuze ku kyalo Kibimba ekisangibwa mu Kyazanga Rural mu disitulikiti y'e Rwengo. Kigambibwa nti omugoba wa boda boda Rogers Magembe abadde agezaako okusala ekkubo ne yeekanga lukululana ebadde wenyuka obuweewo n'ekiddiridde kubadde kubasaabala bonna nga babadde ku piki. Kitegeerekese nti abagenzi babadde bagenda mu nnimiro okukungula kasooli gwe baaluma mu bitundu by'Ekyazanga. Abatuuze bagamba nti oluguudo luno lufuuse kasiro nga kino bakitadde ku ngeri gye lwakolwamu ey'obufunda obuyitiridde ate nga tekuli bugulumo butangira baddereeva kuvugisa kimama. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza akabenje kano n'ategeeza nga bwe bakutte ddereeva wa lukululana James Mabuluti abayambeko okunoonyereza ku kiviiriddeko akabenje kano kyokka n'avumirira abagoba b'ebidduka abavugisa ekimama ku nguudo z'Mwasanjala n'abasaba okweddako. Kulabukedde Fama Indi Fiona Nanyomo ono mu disitulikiti ey'e Rwengo.
Kati bwe bali nnyo Fiona Nanyomo.